Vítám všechny, kteří tady zůstali na debatu. Vidím, že jsou to skoro všichni. Mé jméno je Václav Vašků a budu moderovat dnešní debatu. A jsem hrozně rád, že vás přišlo tolik, protože když jsem poprvé byl na tomhle filmu, tak jsme seděli v tom multikyně asi čtyři. Na začátek bych hrozně rád poděkoval všem, kteří se zasloužili o to, že tyhle večery tak tady jsou a že vznikl vlastně tenhle večer především Tomáši Tetivovi, jestli tady někde je, Lindě Schlingerové za organizaci Kultura jinak a samozřejmě Kinu Světozor a Jirkovi Šebestovi. Děkuji vám. Rád bych představil naše panelisty. Začnu asi dámou. Po mé pravé straně sedí Klára Sutlovičová, koordinátorka ochrany klimatických změn. Říkám to správně?
Dobrý večer.
Organizace Centra pro dopravu a energetiku. Po vedlení sedí pan Martin Smíral, doktor Martin Smíral, který má na starosti ekologickou nebo environmentální agendu společnosti ČES, akciové společnosti ČES. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dále je to pan doktor Miroslav Škalout, senátor za Prahu 5.
Dobrý večer.
Po mé levé straně se zeleným mikrofonem pan doktor Martin Bursík, ministr a předseda strany Zelených.
Dobrý večer. Já, jestli jste si všimli, tak jsem si to dal jako podmínku vystupování v téhle debatě, že se tady prohodí ten molitán.
A vedle sedí Vojtěch Kotecký. Promiň, Vojto, já si nepamatuju titul.
To je jedno.
Vojtěch Kotecký, který je programovým ředitelem Hnutí Duha.
Dobrý večer.
A úplně vlevo sedí pan doktor Petr Pišov, který je fyzik a řekněme meteorolog. Psal mi, aby jsme tam nepsali klimatolog, ale nějak se to tam dostalo na cedulku, tak se moc omlouvám. Který je z katedry ochrany prostředí matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý večer.
Ještě než dám prostor vašim dotazům, tak bych připomněl několik událostí z minulého týdne, které mě osobně nějak zasáhly a zeptal bych se tady panelistů, jak oni to vnímají. Zaznamenali jste určitě teplotní rekordy. Tuším, že v Klementýnu byl naměřen rekord 14 stupňů, na jiném místě bylo naměřeno 19 stupňů, přestože jsme uprostřed zimy v lednu. Musel být přerušen slavný tenisový turnaj Australian Open, protože teploty v Austrálii na druhém konci naší planety dosahovaly až 45 stupňů. Zaznamenali jsme ničivé důsledky orkánu Kyrill, který řádil v noci ze čtvrtka na pátek a zanechal po celé Evropě více než 50 mrtvých a jenom v České republice 7 milionů kubíků dřeva lehlo a tak dále. A teď trochu politiky. Jeden pravděpodobně z největších žijících géniů, Stephen Hawking z Cambridgeské univerzity, který má dnes tu slavnou Newtonovu stolici, tak ve své přednášce v Královské společnosti varoval před klimatickými změnami a označil jako největší nebezpečí pro budoucnost lidstva. Spojené státy oznámily, že polární medvědi jsou ohroženým druhem, protože tají ledovce v americkém státě Aljaška. A poslední zprávu, americký prezident George Bush se koncem ledna chystá k něčemu, co komentátoři označují v angličtině U-turn, jakoby obrat o 180 stupňů. Ve svém projevu o stavu Unie ve věci globálního oteplování. To pravděpodobně povede k výraznému pokroku při mezinárodních jednáních o klimatických změnách. Tak, to poslední mě asi překvapilo nejvíc minulý týden a já bych se našich panelistů zeptal, jak oni vnímají tyhle ty signály, co to pro ně osobně znamená. Velmi krátce, aby jsme potom mohli už zodpovídat vaše otázky. Tak kdo si veme slovo? Martin Borsík.
Nemusím, ale mohu. Dobrý den. Já vám řeknu můj největší zážitek za tento a minulý týden. Nebude to hlasování o důvěře, ale je to tohle nabité kino. Tak když jsem vyšel, tak mě to přišlo úplně úžasné. Nedovedu si to jaksi představit, že tohle by se mohlo stát před 2, 4, 5 lety. A myslím si, že to je ten jaksi nejjasnější důkaz toho, jak se zvyšuje zájem o největší globální problém lidstva, který tady máme, a to jsou globální změny klimatu. A mě to skutečně ohromilo, když jsem sem přišel. A moc vám za to děkuji, protože já jsem byl přesvědčován roky o tom, že česká společnost není dostatečně zralá na tato témata, že se potýká s problémy transformace naší společnosti, že máme úplně jiné problémy existenciální a že jaksi pro nás je tím správným způsobem, který na nás, nebo tou správnou metodou, která na nás zapůsobí, jsou reklamy na levné maso a levné potraviny v řetězcích obchodních. A ukazuje se, že se společnost velmi proměňuje a že, a to já pozoruji skutečně poslední rok a půl, a že zájem o tahle globální témata, o to, abychom také převzali díl naší globální odpovědnosti za stav světa, že tady je, a tím si myslím, že tohle je nejlepší doklad toho, že se stáváme aktivní součástí Evropy. Ten velmi rychle, já si myslím, že se zhruba od září, října udála řada událostí, která plní kina, a to i v České republice. Počínaje tímhle Algorovým filmem a schopností PowerPointovou přednášku překlopit do atraktivního filmu, který zaplnil kina. Ať už k němu může mít kdokoliv jakékoliv výhrady, ale ten efekt je, nebo ten cíl je zcela zřejmý. Burcovat veřejnost, aby ta vyvinula tlak na politiky, aby začali něco dělat. Protože my víme, co se děje, my víme, jakým způsobem to řešit a máme nástroje, kterými snižovat emise skleníkových plynů. A jak to říkal Kofi Annan na konferenci o globálních změnách klimatu v Nairobi, to bylo v listopadu, říkal, my zažíváme děsivý nedostatek vedení. A já si myslím, že ta cesta Al Gora, kdy on se obrací na veřejnost a prostřednictvím veřejnosti se obrací na politiky, že je správná. A k tomu přibyla ještě Sternova zpráva pro britskou vládu a k tomu přistupují a další vyjádření a přidávají se osobnosti.
Martine,
a myslím si, že se to máme.
Já v téhle chvíli ti vezmu slovo, chtěl, abyste každý řekli nějakou reflexi toho, jak vnímáte tyhle signály, a budeme mít potom víc času na jednotlivé témata.
Já myslím, že ten výčet byl docela reprezentativní v tom, jak podal, že jo, ty zprávy, které dostáváme na jedné straně z vědeckého světa a na druhé straně od politiků. Ta situace v Americe se mění a mění se velmi radikálně a velmi rychle, což je hodně pozitivní signál, a řekla bych, že jeden z těch slibnějších. Něco se děje na straně Evropské unie, bohužel se to nevešlo do toho týdenního přehledu, ale někdy 10. ledna Evropská komise vydala poměrně, řekněme, ambiciozní vizi toho, jak vlastně pokračovat s odvrácením globálních změn klimatu, celý energetický balíček, a i když má nějaké své chyby, dá se to považovat za určitý krok dopředu a určitý směr. Ale co myslím, že by skutečně byla převratná událost, která by se snad mohla někdy objevit, je, kdyby v tomto sále a nebo v tomto panelu seděl český premiér. To myslím, že by byla opravdu zaznamenání hodná událost, aspoň pro tu českou debatu.
Děkuji. Tak. Další v kolečku. Pan senátor.
Dobrá, díky.
Pan Martin Smíral.
Já mám možná další reflexe. Já mám radost z toho, že tady se mnou je moje žena, moje dcera 13letá, protože po tomhle filmu už určitě za sebou budou zasínat. A možná se mnou budou i víc jezdit na kole. Ale co se týká toho entuziasmu, který je vidět, slyšet a je to, že lidi si už v dopravních prostředcích i povídají o tom, jak teda asi to už to globální oteplování tady je, tak tomu věřím, že skutečně to uvědomění nastává, ale ještě se bojím, že ta exekuce, to, aby skutečně každý něco začal dělat, takže to ještě je dlouhá cesta.
Já teď řeknu nějakou reakci nebo asociaci s tím, co to bylo řečeno. Zareaguju na ty první dvě otázky. Jestli jsme sledovali, že nějaké oteplení nebo že jsou nějaké uragány a podobně, já bych řekl, že to s tím nesouvisí. To, že oteplování existuje, to je pravda, ale že by to až tak úzce souviselo, to ne. Víte, že jste ohromné množství dat na tom panelu IPCC, kde dokonce z toho čerpám a tam se ukazuje, že to nesouvisí nebo nejsou tím průkazní data. Ale to neznamená, že můžou být. Ten film byl zajímavý, protože nějakým způsobem, teda pro mě, že trošku odhalil jakési mechanismy. Nicméně já jsem taky fyzik původem a já jsem si přečetl i tu zprávu IPCC, přečetl jsem si i Lomborga a studiu i toho Šterna a podobně, sice by to dost náročné, ale šli bychom příliš do hloubky. Tady se dopustil pan Gore Vare takových věcí, že řekl jenom část pravdy, druhou část neřekl. Možná, že mi to někdo vyvrátí, třeba jste vzdělanější, ale v některých věcech, například to, že Spojené státy emitují takové množství CO2, oni na druhé straně zase údajně nejvíc pohlcují ty jejich lesy. Možná, že to je důvod, proč mu tolik nevěří, proč si stěžoval. Dále mluvil o ledovcích, že ubývají, ale podle zpráv IPCC, máme tam krásně graficky, ty ledovce ubývají několik set let a někde dokonce přibývají. Pokud jde o Antarktidu, samozřejmě, že se ledovce odlamují na jistém malém pruhu, ale jinde zase daleko nabývají. Poslední zprávy ukazují, že teplota klesá na Antarktidě. Tím ale nepopírám, že nedochází k oteplování. Největší problém je, jaký na to máme podíl jako my lidé. To je asi ten největší problém. A to je předmětem velice komplikovaných odhadů matematických a podobně. To ale neznamená, že bychom neměli pro to něco dělat. Za jistých rizik, předpokladu jistých videů, a to už Evropská unie dělá. Víte, že já zpravodaj ve FRU materiály týkající se energetiky a teď je například velký program úspor, vy jste o tom mluvil v televizi, pan Borický, že jo, a tak dále. Takže nějakým způsobem postupujeme do otázky, abychom nasadili správnou míru. Nebudu zdržovat, děkuji.
Vojtěch Kotecký.
Dvě poznámky, jednu ke klimatickým signálům a druhou k politickým signálům. Upřímně řečeno, já si myslím, že není důležité, že je teplo, že není sníh. Ono je to sice smutné, je zajímavé a každého zajímá, proč posledních 9 let patří mezi 10 nejteplejších od začátku měření. Každého zajímá, proč najednou mizí pevninské ledovce, každého zajímá, proč není sníh. Každého zajímá, proč najednou byly po sobě dvě velké povodně. Ale upřímně řečeno, to nejsou ty problémy, o kterých se bavíme. Nárůst teploty o 0,6 stupně Celsia za posledních asi 150 let je zajímavý, pozoruhodný, možná na něco ukazuje, ale není to ten problém, o kterém se bavíme. Ten problém, o kterém se bavíme, je několikanásobně, řádově desetinásobně větší nárůst v průběhu 21. století. To za prvé, který bude mít nesrovnatelně vážnější následky, než to, že nebude sníh. To je první poznámka. Druhá poznámka, on je to důležité ještě z jednoho důvodu, a to proto, že zatímco skutečně to, co se podepisuje na tom nárůstu teplot, který jsme mohli sledovat doposud, není úplně jednoduché. Je tam řada různých faktorů, které můžeme do značné míry spočítat, ale přece jenom je to mix různých faktorů, tak v tomto případě těch prognóz jsme na trochu jiném ledě. Jsme si podstatně jistější, protože počítáme vliv jedné kauzality, nikoliv, že bychom zpětně odečítali vliv mixu nejrůznějších příčin. To je jedna věc a druhá věc, pokud je o politické signály, mě úplně nejvíc zaujal ten dnešní. Dneska ve Spojených státech několik velkých amerických firm v čele s General Electric, DuPontem, Duke Energy a dalšími společně s několika velkými americkými ekologickými organizacemi zahájilo společnou kampaň za to, aby kongres schválil solidní legislativu snižující emise oxidu uhličitého, legislativu, která dá biznesu jistotu na několik desítek let dopředu, jaký bude scénář snižování emisí.
Pan doktor Petr Pišovt.
Já bych se vrátil k tomu původnímu, na co jste se ptal, to jsou ty zprávy. Z těch zpráv je pro mě asi nejvýznamnější ten Stephen Hawking, který opravdu jako velká osobnost v tom odborném světě, když ne přímo v tom světě těch klimatologů, řekl, že to je, hrozba větší než terorismus, že je to hrozba, která nás zasáhne všechny. Co se týče těch extrémů této zimy, případně zimy minulé, která byla zase dlouhá, tak bych úplně nesouhlasil s panem senátorem v tom, že to nesouvisí. Ono, ta odpověď je, že to nemusí souviset. Pokud se budeme bavit o změnách klimatu, kdy klima je nějak, jsou to nějaké dlouhodobé průměry pro dané místo, tak opravdu jeden extrém nemusí tolik znamenat. Problém je, když je těch extrémů několik za sebou, nebo celá řada. Ty poslední roky ukazují na to, že ty extrémy se nám nemusí vyhýbat v dalších letech, ale je to opravdu tak, že ta současná zima, to, že tady byl orkán, to, že nemáme sníh, tak to opravdu nemusí souviset, ale může.
Já děkuji za ty odpovědi, trošku mě překvapily a vrhli jsme se takhle přímo do prostřed těch problémů. Já jsem očekával spíš nějaké jenom lidské pocity. Dobře, jenom bych vás všechny chtěl upozornit, že na zdejší debatě jsou přítomni technici organizace Econet, která aspiruje na to stát se takovým CNN neziskového sektoru, takže záznam z téhle debaty si budete moci časem, nebo velice brzo asi, prohlédnout na jejich webu. Takže ještě vítám tady všechny zástupce Econetu. A v téhle chvíli jsme připraveni odpovídat vaše dotazy, takže co vás zajímá k tomu filmu, k politice, k těm vědeckým teoriím, k tomu, jak bychom se měli chovat, jaké implikace by to mohlo mít pro náš život. Prosím, ptejte se. Ve prostřed vidím dotaz.
Já bych měl dotaz pro pana fyzika, kdyby nám mohl říct, jaké konkrétní dopady si tedy on myslí, že to globální oteplování bude mít.
Pardon, ještě než budete mluvit, byl druhý dotaz, že bychom rovnou vzali ještě jeden k tomu. A ano, tady můžeme mikrofon. Dobře, odpovíme. Takže prosím odpověď, pan doktor Pišovt.
No, první bych teda rád upozornil, že spíš se vyhýbáme tomu pojmu globální oteplování, protože on je to sice dobrý indikativ, ale je to, jedná se spíše o globální změnu toho klimatu. To oteplení nemusí být všude. A co se týče těch dopadů, tak to je na dlouho, protože samozřejmě ty modely už jsou na určité poměrně dobré úrovni, co se týče třeba té fyziky zahrnuté. Ale tam vstupují ty okrajové podmínky a to je například, jak se bude vyvíjet společnost, což je poměrně dost teda složitá zřejmě záležitost. A tudíž ty výsledky vypadají tak, že se vezme velké spektrum toho, jak to může vypadat, A pro jednotlivé tyto scénáře, těmto jednotlivým možnostem se říkají scénáře, především emisní scénáře, tak pro ty se modelují jednotlivé výsledky. To, jaké konkrétní dopady to bude mít, se musí vždycky zahrnovat právě s ohledem na to, že je tady velké spektrum těch vstupních podmínek. Obecně, velmi, velmi obecně lze očekávat nárůst například těch extrémních událostí, jakési rozkolísání toho klimatu, odsun právě od nějakého stabilního počasí, kdy v zimě je opravdu zima a v létě je opravdu léto. Můžeme očekávat opravdu to, že se to začne trochu měnit. To je velmi obecný závěr z těch dopadů těch klimatických modelů, ale opravdu opakuji, že je nutné vzít v potaz to, že zde je velké spektrum těch okolních podmínek pro to, jak to může vypadat.
Já děkuju, ale já bych k tomu měl vlastní dotaz. Čas od času se objevují v novinách zprávy, že vlastně žijeme v jakémsi mezidobí mezi dvěma dobami ledovými v interglaciálu, jak se říká odborně, a ta příští doba ledová by už měla nastat, takže vlastně by to možná bylo zbytečné bojovat proti klimatickým změnám, když se zase ochladí.
Takhle, tohle je poněkud tedy složitější záležitost, navíc zde dochází k míchání pojmu i vlastně Al Gore to tam trošku nepřesně vyjádřil. Rozlišují se velké doby ledové, o kterých se soudí, že byly alespoň 4, a pak jsou vlastně jakési menší doby ledové, takzvaný glaciál a interglaciál. V rámci té doby ledové, která zrovna probíhá, začala řekněme před 40 miliony let, se střídají právě ty doby zalednění a odlednění. V současné době se vyskytujeme právě v tom období toho interglaciálu a lze opravdu očekávat nástup opět toho glaciálu, té doby ledové, ale té menší. Ale pořád se zde bavíme v rámci stovek tisíců let. To, co zde potřebujeme řešit.
Já jsem tady četl v Hospodářských novinách, že někteří odborníci soudí, že už by mohla udeřit za, řekněme, 30 let.
No, tak to opravdu nelze korektně takhle říct. Například tady tyhle interglaciály se průměrně pohybovaly, řekněme, kolem 10 tisíc let, ovšem ten předposlední byl 25 tisíc let. No tak je velmi složité potom usoudit, že za 30 let se ocitneme v zalednění. No. Ne, tady tyhle opravdu, jako kdyby předpovědi těch dob ledový a tak, je to zřejmě velmi jako nepřesné takhle jako říkat konkrétně. No.
Martin Bursík se mi tady hlásí.
Jenom velmi krátce. Já tomu říkám kosmická argumentace, protože na ní vlastně nemůžete reagovat. To nedokážete reagovat, protože ten, kdo to říká, tak ten samozřejmě není schopen nést odpovědnost za pravdivost toho tvrzení, protože to nepasuje. A já si myslím, že jaksi jedna věc je zřejmá. A to je to, že svět ani Česká republika si nemůže dovolit čekat na zahájení aktivních akcí proti globálním změnám klimatu. A jen bych doplnil těch 6 modelů, s kterými pracovala Sternova zpráva. Jeden z těch modelů byl model business as usual.
Mohli bychom se dozvědět, co je Sternova zpráva.
Sternova zpráva je zpráva, která byla vypracována na objednávku britské vlády, byla také prezentována na tiskové konferenci společně s Tony Blairem a udělal to bývalý hlavní ekonom Světové banky. Důležité myslím na tom je, že údaje, které jsou poměrně známé u fachmanů, které se týkají globálních změn klimatu, tak jim dal ekonomický rozměr. To základní poselství té zprávy bylo takové, že se vyplatí jednat teď, že každá investovaná libra nyní do boje proti klimatickým změnám se rovná při odkladu investovaným 5 librám v perspektivě nějakých 20-30 let. A tudíž ten hlavní argument, jaksi ekonomický, že je to příliš drahé a že tudíž máme pochybnosti. Takže že právě ta ekonomika mluví ve prospěch akce proti globálním změnám klimatu. A tenhle model ukazoval také, co se stane s pravděpodobností 77 až 99%, co se stane, jestliže nebudeme dělat nic. Jestliže půjdeme cestou business as usual, tak v roce 2035, a to už je horizont, který je poměrně reálnější k tomu, abychom se ho většina z nás dožili, se zvýší průměrná teplota na Zemi o 2 stupně Celsia. A pak už to má ty důsledky, o kterých se otevřeně mluví a které jste tady viděli ve filmu. Migrace zhruba 200 milionů obyvatel, kteří bydlí v příbřežních velkoměstech, s tím spojené sociální důsledky, vymírání druhů a tak dále. Čili myslím si, že pro ten úvod té debaty, jak si ta míra toho vystrašení společnosti a potřeby přistoupit ke konkrétní akci. Já si myslím, že k tomu máme těch údajů dost. A samozřejmě, že je správné pochybovat, je správné klást si otázky, je správné vést dialog mezi vědci, ale pravda je, že 99% klimatologů na světě je přesvědčeno o tom, že tady vazba mezi antropogenní činností, mezi aktivitami lidstva a globálními změnami klimatu je. A tuhle informaci už mají i politici. Jenom je potřeba přistoupit té akci a pak možná přistoupíme v debatě také k tomu, co konkrétního je možno sektor po sektoru ve světové ekonomice dělat. Jinak ta Sternova zpráva ještě říká, že ty náklady na stabilizaci emisí skleníkových plynů, což není otázka roku nebo 10 let, tam je ještě nějaká setrvačnost, a ty náklady budou tvořit zhruba 1% globálního HDP ročně.
Takže Martin Bursík si myslí, že je potřeba přistoupit od slov k činům. Chce někdo reagovat ještě z panelu, než dám další dotaz? Pan senátor.
Taky jsem četl Šternovu zprávu, navíc on tam uvádí hodnoty v ppm kysičníku uhličitýho, který bych sem dosáhli a tomu by odpovídala stupně Celsia. To je 1% hrubého produktu, to je pravda. Ale jsou jiné studie, které uvádí jiné údaje, ale jsem rád, že se tím někdo konečně zabývá. Zabývá se tím i ten panel. Dovolím se ale ještě v souvislosti s tím citovat Blaira na jednom setkání, který říkal, ano, většina vědců má tento názor, jsou tady věci, které říkají opak. Je pravda, že většina neznamená pravdu, ale nemůžeme je ignorovat, tu většinu. Problém je ale v tom, že pokud nepřesvědčíme ty, kdo rozhodují, jdeme tomu vlády, poslance, senátory a podobně, tak prostě to nebude k ničemu. Takže oni musí být srozumitelnější a musí být přesvědčivější. To, co tady předved Gore, to, že stoupá o 7 metrů hladina, to z panelu IPCC vyplývá, že za 100 let se změní o metr pouze. Takže to zase přehání trošku. Měl tam ještě několik věcí, ale k tomu se pak dostanu. Děkuji.
Děkuji. Já bych tedy dal prostor pro dotazy. Hlásil se tady pán v druhé řadě. A mikrofon, prosím, aby jsme to měli zaznamenáno i na videu.
Dobře, otázku o těch politicích, o těch našich. Vy jste řekl, že pan prezident Bush se otočil čelem vzad, což je zajímavá informace. Paní Klára řekla, že by tu ráda viděla našeho předsedu vlády. Já bych rád viděl, jestli náš pan prezident Klaus, který myslím říkal to samé jako Bush, taky otáčí o 180 stupňů, nebo jestli je stále stejná linie, jako mě před půl rokem, když řekl, že to je všechno jenom taková hyperbola.
Tak je někdo kompetentní v panelu zodpovědět za našeho pana prezidenta? Pan senátor?
Podle mých posledních informací nezměnil stanovisko.
A to ani poté, když jsme mu přinesli a ve vší vážnosti předali dárek. To byla kniha, která se jmenuje Ledovce. A já jsem mu říkal, pane prezidente, to je úplně nevinné, tam jsou jenom fotografie.
Tak další dotazy, prosím. Tamhle ve prostřed vidím první. Hlaste se, prosím, abych si zapamatoval, kde jsou ty. Potom tamhle zádu je jeden hlas, vlevo nahoře a tady dole. Takže prosím mikrofon nejdřív tady, zhruba do prostřed řady. Někde to bylo. Hlaste se, prosím, tady pán. Ano, už to tam máte.
No já bych se chtěl zeptat, jestli třeba pojišťovny by mohly sehrát nějakou roli, protože ty budou hodně platit a čím dál tím víc, větší částky.
Děkuji, pojišťovny, další dotaz. Vzadu je tam mikrofon, se někam dostává, prosím, dejte ho ještě tamhle nahoru. Nahoru, tam se pán hlásí, ano, 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 ještě o dvě řady.
Kdy poběží tento film v televizi?
A my jsme vlastně zapomněli zodpovědět jeden dotaz, kdy ten film bude možné vidět. Pokud je mi známo, tak film v České republice existuje pouze v jediné kopii. Nemluvím-li o pirátství a o tom, že už je na internetu. Čímž vás nijak nevybízím ho hledat.
Já ještě řeknu tu legendu. Bonton Film doprovodil ten film s větou nejděsivější film, který jste mohli vidět, a distribuoval jednu kopii do kin.
Takže já myslím, že úplně nejjistější způsob, jak se dopátrat, v kterém městě ten film bude opravdu vždycky, bude pouze v jediném městě se promítat v tu danou chvíli, protože ta kopie je fakt jenom jedna, je jít na internet, zadat si tam něco jako dokina.cz a vyběhne vám opravdu, pokud víte, že ten film se jmenuje Nepříjemná pravda, tak vám vyběhne, kde se bude promítat. Kromě toho existují takové aktivity, jako je právě tato, takže ten film je možné, že se bude promítat jaksi studijně v různých artových kinech a pro školy, což by bylo dobré. Myslím si, že vy jste první vyprodané hlediště v České republice. Ve Spojených státech jsou prý taky na vyprodána všude. Ano, prosím, tady.
Jenom krátce, když půjdete na webu a budete hledat podobné sousloví, co by film, tak najdete i jisté parodie, například jak tam dáma jezdí na výsledném vozíku a ukazuje, jak spotřebuje méně svetrů s globálním oteplováním. Ale pokud jde o realitu, já si myslím, že není problém získat nějaký slajdy od něj nebo z jeho kanceláře, teď je ta komunikace poměrně snadná. A pak je distribuovat. Já myslím, že není zapotřebí vidět celý film, například o tom, jak jeho otec pásil krávy. Ale je zapotřebí vidět ty fakta, které tam předvádí, a k ním mít možnost se vyjádřit.
Ještě kniha, prosím vás, 29,95 euro kniha, Nepříjemná pravda v angličtině. A já vím, že Ministerstvo životního prostředí poskytlo grant, Jakub Kašpar, jestli tady je, na překlad knihy do češtiny. A myslím, že to je nakladatelství Argo, které usiluje o to, aby to bylo přeloženo do češtiny.
Tak, ale vraťme se k otázkám. Já dám nejdřív dotaz pánovi, který má mikrofon. Prosím, mluvte.
Alespoň zatím není Al Gore mezi kandidáty demokratické strany na prezidenta. Víte o tom něco bližšího, jestli to nějak nesouvisí, jestli se nevěnuje něčemu jinému?
Nejdřív, prosím, odpovíme na tu otázku těch pojišťoven, protože ta padla dřív. Děkuji a prosím pojišťovny v panelu tady, jestli se k tomu někdo chce. Vojtěch Kotecký, Hnutí Duha.
Pojišťovny se v tom aktivují už asi 10 let. Jsou jedním z klíčových hráčů v debatě, politické debatě o globálních změnách klimatu. Pojišťovny a za druhé, ještě více než pojišťovny, se tím zabývají zajišťovny, což jsou něco jako pojišťovny pojišťoven, protože pro ty je to obzvlášť velký problém vzhledem k té očekávané vyšší frekvenci extrémních výkyvů počasí. To je jedna věc. Druhá věc Teď mi vypadla otázka, která zrovna padla, a na to mě napadla. Al Gore sice není mezi kandidáty demokratické strany na prezidenta, ale je třeba říci, že ať bude americkým prezidentem po příštích volbách kdokoliv z lidí, kteří se teď nabízejí jako reální kandidáti, tak to bude znamenat dramatickou změnu americké politiky. Největším republikánským kandidátem, nebo nejpravděpodobnějším republikánským kandidátem je senátor McCain, což je člověk, který posledních několik let v senátu spolu s Liebermanem táhne klimatickou legislativu. Hlavní kandidáti za demokratickou stranu jsou Obama, Clintonová a teď si nespomínám, kdo je ten třetí, u kterých se také počítá, že by byli velmi progresivní v téhleté věci.
Ještě asi doplňující informace, jestli můžu ke Górovi. Gór zatím nevyloučil, že by se stal kandidátem, takže je to stále možné a skutečně klimatická změna, všichni američtí komentátoři říkají, že to bude jedním z hlavních témat té volební kampaně a že vlastně podle toho se také voliči budou rozhodovat. Je to opravdu velmi významné téma a je to velmi významné i z hlediska časového, protože americké volby proběhnou v roce 2008 a do té doby bychom rádi měli smlouvu, která nějakým způsobem naváže na Kyotský protokol. Jak asi mnozí z vás ví, tato globální úmluva o snižování emisí skleníkových plynů vyprší v roce 2012 a poté zatím není jasné, co bude následovat a všichni s napětím právě čekají, co Amerika, jak dopadnou americké volby, aby jakmile tady bude nový americký prezident, ta nová globální úmluva mohla být podepsána.
Takže máme tomu rozumět tak, že pravdu mají kritici toho filmu, kteří říkají, že ten film je vlastně jenom taková předvolební agitka člověka, který první pochopil, že ty tváře nadutých politiků na billboardech už nikoho neoslovují a že je potřeba přijít s jiným tématem. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že to je nesmysl. A slyšel jsem pár takových reakcí tady od nás. My dokážeme být dobře kritičtí, máme v sobě ještě kus toho švejka, což určitě není ostuda. Ale já si myslím, že Al Gore, a pamatuju si na období, kdy Al Gore byl kritizován ekologickými hnutími za to, že se od něj očekávalo, že na konferenci v Berlíně vystoupí aktivně za boj proti globálním změnám klimatu. A on vlastně ve stínu Clintona se držel velmi zpátky. A myslím, že je potřeba zaprvé vzít v úvahu, že kandiduje Hillary Clinton. A tudíž je pravděpodobnost toho, že on by šel proti ní s tímhle tématem, je spíš, myslím, nižší nežli vyšší. A pak také potřeba vzít úvahu, že skutečně tohle je téma, na kterém on pracuje velmi dlouho a jde jaksi zevnitř. Tady máš knihu Země na Vysceva, která byla přeložena do češtiny. A já si myslím, že ta míra autenticity je zcela zřejmá, takže tady bych řekl, že nějaký skepticismus vůbec není na místě. A myslím, že ta plejáda těch kandidátů, Afroameričan, Hispánec a žena, že si myslím, že demokrati tam skutečně dali ten největší kalibr, který mohli té svobodné společnosti a přemýšlivým lidem, kteří už chtějí ve Spojených státech změnu, že si myslím, že lepší mix jim nemohli nabídnout a teď bude jenom o to, kdo vyhraje primárky a poté volby.
Takže změnu přinese žena?
Určitě vždycky.
Pan senátor chtěl reagovat.
Ještě krátce zareaguju na ty pojišťovny a toho Góra a kampaň. Ty pojišťovny to vždycky musí mít dobře spočítané, jinak zmizí z trhu. Takže ať už je situace jakákoliv, vždycky na to můžou vydělat. Ale na druhé straně v souvislosti s tím se ozývá často teze, že ty katastrofy a větší náklady na pojištění a na obnovu vznikají z toho, že je víc uragánů a větru a podobně. Já tady mám grafy, že tomu tak není a ani na tom panelu to připouští, že by to mohlo být, ale důkazy pro to nejsou, jsou spíš opačný. Ale těch škod je víc díky tomu, že lidí je více v přímořských oblastích a jinde. Když jsem viděl porovnání uragánů srovnaný se současnou dobou, tak ty předchozí byly daleko ničivější ve Spojených státech. Tam se tím zabývají velice vážně. Pokud jde o Górovu kampaň, tak slyšel jsem jednoho vtipálka, který říká, ano, volte mě, zachráně mám životy, že to může pomoct trošku. Ale věřím tomu, že do značné míry dělá nějaké dobro a snaží se prosazovat nějaký zájem. Ale v souvislosti s tím je zajímavější Kyoto. Víte dobře, že americký senát neodsouhlasil připojení ke Kyotu, protože nebyly zapojeni rozvojové země. A to je složitý problém, pokud se vyjedná i zapojení rozvojových zemí, tak se situace silně změní a ty náklady na snižování CO2 klesnou asi na čtvrtinu, jak jsem četl nějakých analýzách. To je problém, který má několik variant, jak některé oblasti ano, některé ne, některé víc, některé míň, ale to myslím, že najdete v literatuře velice snadno. Ale je tu jistá možnost tu věc posunout trošku pozitivnějším směrem.
Tak a já mám pocit, že nás trochu šetříte s těmi dotazy. Dal bych, prosím, tam nahoře úplně byl mikrofon a ten pán nestihl položit otázku. Nevidím tam proti těm světlům, ale kdybyste se ještě znovu přihlásil a položil tu otázku. Potom je tady v té uličce na téhle straně dotaz a tady už ve předních řadách, tak položíme, řekněme, tři dotazy, já si je zapíšu a budeme odpovídat a nešetřete nás.
Já mám mikrofon, já bych toho využil, já bych se zeptal zástupce ČSÚ, co si myslí o národním alokačním plánu, který počítá se zvyšováním emisí CO2 v České republice, zdůrazňuji zvyšováním. A chtěl bych se zeptat pana senátora, jestli už podobné otázky nějak pronikly do Senátu České republiky.
Výborně, druhou otázku.
Tak já už bych zabředl do konkrétnějšího odvětví, konkrétně do odvětví dopravy, protože se tím zabývám. Měl jsem dotaz na pana ministra Bursíka. Vy jste vstoupili do koaliční vlády s Občanskou demokratickou stranou, která v podstatě, jak známo, životní prostředí pro ní je vždycky až na druhém místě. Na prvním jsou ekonomické úspěchy. Když to mám konkretizovat, tak vy třeba aktivity někdejšího ministra dopravy Martina Římana, který před nějakými 10 lety toužil zlikvidovat 9/10 železniční sítě, ze současnosti například aktivity ústeckého hejtmana Jiřího Šulce, který v podstatě odůvodňuje to ekonomickými neschodami s dopravci, ale napřed se nedohodl s železnicí, potom ani s autobusy a vůbec přístup ODS k veřejné dopravě bývá dost často takový, zrušme to, je to neekonomické, ať lidi jezdí auty. Chtěl jsem se vás zeptat, vy v té vládě, nebo takhle, myslíte si, že ODS už v tomto směru taky nějak směrem k ekologii vyspělá a pokud ne, budete je k tomu nějak tlačit, nebo jak se k tomu budete ve vládě stavět? Děkuju.
Děkuji za dotaz. Další dotaz, prosím. Tady vepředu, tady jsou dva dotazy ve třetí řadě, dívka v červeném.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat asi všech panelistů, jestli se dá nějakým způsobem procentuálně vyjádřit, jaký teda přesně podíl má na změnách globálního klimatu člověk.
Děkuji a pustíme se do odpovídání. Takže první dotaz, národní alokační plán a dotaz na zástupce akciové společnosti ČEZ, která je u nás největším výrobcem elektřiny a pravděpodobně i největším producentem CO2, je to tak?
Zkusím odpovědět. Já celkem chápu to, že tady je snaha v České republice, a nejen v České republice, ale i v jiných zemích střední Evropy, ten národní alokační plán maximalizovat. Ten důvod je v tom, že za A středoevropské země nebo Česká republika plní Kjótský protokol s výraznou rezervou. To je jedna věc. To, že tu rezervu v tom Kjótském protokolu máme, tak to nevzniklo zadarmo úplně. Ta transformace průmyslu počátkem 90. let docela něco stála, čili vrátit finance do toho systému je celkem fér. Potom ale někomu, kdo třeba se v těch záležitostech úplně nerýpe v detailu, tak může uniknout fakt, že snižování emisí u jednotlivých firem není motivováno tím, jaký mají ten cap, jaký mají ten strop, nebo jak mají hodně málo povolenek, ale motivuje k tomu ta aktuální tržní cena na trhu. Čili je to v celku jedno, kolik máte primárně alokováno od státu, ale důležité je to, jestli ta cena, která je na tom trhu, vás motivuje realizovat snižování emisí. A tohle je ta story v pozadí. Myslím si, že Česká republika by měla svému průmyslu alokovat maximum, co může a co vyjedná v komisi, ale zároveň by měla průmysl tlačit k tomu, aby tyto, řekněme, tento relativní komfort dostatku povolenek nezneužil k tomu, že prostě za to si, já nevím, vyplatí extra odměny, ale že ty peníze investuje do opatření ke snižování emisí, které budou mít rozsah mnohem delší, než je to alokační období toho dalšího alokačního plánu do roku 2012. Čili to je zhruba odpověď.
Pro lidi, kteří nevědí, co je to národní alokační plán, tak mohu to, nevím, zjednodušit tím, že je to jakási dohoda o maximálních emisích CO2, které naše republika může vypustit do ovzduší.
které průmyslové podniky ve většině odvětví mohou vypustit do ovzduší. Týká se to asi 70% českých emisí.
Ale ta otázka, jestli si správně pamatuju, zněla, proč naše republika pro příští léta plánuje významný nárůst těch emisí, když bychom měli bojovat s klimatickými změnami a snižovat emise.
No, já jsem se to teď snažil vysvětlit. Tam je, řekněme, ekonomická stránka věci a environmentální stránka věci. Česká republika má administrativně potenciál k tomu alokovat relativně více než, řekněme, Španělsko, vzhledem k té diferenci, jakým způsobem plní Kyotský protokol. To je ta ekonomická stránka věci. Jiná věc je ovšem, a to je zcela validní argument, že je třeba, aby se český průmysl připravoval dlouhodobě na něco, čemu říkáme carbon constraint economy, je třeba, aby průmysl byl motivován k investicím, k realizaci opatření, ke snižování emisí, ale tato motivace nevznikne tím, že se udělá alokační plán krátký. Uměle tady z naší vlastní vůle. Je to trošku složitější téma, ale když bychom tady seděli hodinku, tak věřím tomu, že bychom si to vysvětlili.
Já jako divák... Jako diváka by mě jenom zajímalo, jestli ČES je připraven na to, že by třeba část svých zdrojů mohl nahradit obnovitelnými zdroji energie, které oxid uhličitý neprodukují.
No, tak k tomu řeknu asi tolik, že já jsem přišel do ČESu v dubnu loňského roku. Od té doby se snažíme vytvořit nějaký speciální útvar, který se bude zabývat, vlastně jsme tam teď čtyři, kteří neděláme nic jiného, než že zkoušíme myslet, jakým způsobem se ČES může v této oblasti posílit. Čili určitě plán expanze v obnovitelných zdrojích existuje. Slyšeli jste o větru, trošku to má své... Ano, správně to vidíte, že to ještě se neuskutečnilo toho příliš, ale tyhle věci trvají prostě delší
větru
dobu.
Větru bylo minulý týden dost.
Dobře. Tak... Na mnohých místech.
Dokonce jsem četl, že když to nebylo minulý týden, ale ještě předtím v polovině ledna zhruba, kdy ty větrné farmy na severu Německa reagovaly na ty větry, na ty orkánové větry, takže vlastně vyráběly tolik elektrického proudu, že jeho cena spadla na burze, kde se obchoduje s elektřinou, na nulu.
Ne, to je pravda. To je pravda. Na druhou stranu, ale je třeba vědět, že ve chvíli, kdy najednou třeba přestane foukat, tak ta cena té elektriky vystoupí třeba na několik set euro spotová.
Ještě tedy jeden komentář pana senátora, pak půjdeme k druhému dotazu.
Byl jsem dokonce tázán přímo. Pokud jde zda národní alokační plán, dorazil do senátu nebo do sněmovny, já mám pocit, že to je záležitosti vlády, to není věcí schvalování parlamentu. Naši věci například odsouhlasení zákonů, nedávno jsme odsouhlasili zákon o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, to je těch 8% do roku 2010. Myslím si, jestli se zvládneme teda, to opravdu nevím, jestli jsme to dobře nastavili, ale ten je prohlasovaný. Chystají se další, myslím 6% na výrobu tepla do roku asi 15 a tak dále a tak dále. Co jsem chtěl v souvislosti s tím říct, je důležitý, ten Kyotský protokol má mizivý důsledky, prostě nefunguje, to víte všude. A víte dobře, že existuje, nebo možná někteří to víte, že existuje jakýsi kodaňský konsensus. To je zase setkání nějakých chytrých hlav, který si řekli, co bychom dělali s 1% hrubého domácího produktu, kam ho investovat nejefektivnější. A vyspecifikovali asi 50 oblastí a 49. bylo Kyoto. Další věc. ODS, jestli už vyspěla. Já mám pocit, že jsem za ODS, teda, takže odpovím. Já mám pocit, že investice do životního prostředí byly za vlády ODS nejvyšší. Vím to dobře, protože vidím ty volební plakátky a podobně. A zakládali se napravdě, kontroloval jsem si to ještě ze zpráv, který dával ministerstvo životního prostředí. Pokud jde o dopravu, tady nevím, ale třeba si časem vzpomenu, jestli tam máme nějaký negativní vliv. Dále, jaký vliv má člověk na emise? Tak, víme rozhodně, nebo na oteplování, víme rozhodně dobře, že kolik emitujeme emisí CO2, to je pravda. ale neexistuje model, který by kvantitativně dával do správné relace koncentrace CO2 s oteplováním. A v těch klimatických modelech, který dává IPCC, je rozhodně víc šumu než skutečného zobrazení reakce klimatu. A za další, ty všechny modely jsou nesmírně složitý a závisí na tom, jak tam budou zastoupeny klíčoví činitele, jako je aerosol, zpětná vazba, vodní páry, oblačnost a podobně. A to se neustále vyvíjí a nový prvky tam vstupují a ty modely úplně mění. A poslední věc, to byla otázka na klimatologa, jestli byl schopen spočítat, nebo s týmy, kohokoliv, jak by se vyvíjelo klima, kdyby ty lidi vůbec nebyli. Já mám pocit, že by to nedovedli stále ještě. Možná za 10 let už by se to podařilo.
Spočítat potom.
No tak nějaký mimozemšťan třeba, no. Ale s našimi modely. Děkuji.
Tak já děkuji, pan senátor zodpověděl 3 dotazy na jednou. 3 mouchy jednou ranou zabil, ale my jsme ještě nezodpověděli ty dotazy, takže na Martina Bursíka tady byl dotaz, jak vlastně se s tím srovnává, že vstoupil do koalice se stranou, která tak nepřála, řekněme třeba veřejné hromadné dopravě a tak dále.
No, dejte mi 2 věty k tomu národnímu alokačnímu plánu. Já si myslím, že to je ostuda. Myslím si, že nám to Brusel hodí na hlavu. Jsem o tom téměř přesvědčen, že to tak bude. Některé ty evaluace, ty, to hodnocení toho, jestli to, co jsme postali do Bruselu, je reálné a pravdivé a jestli odhady růstu emisí v jednotlivých sektorech ekonomiky skutečně mohou odpovídat reálu, tak já znám lidi, kteří jako experti na tomhle dělali v tom minulém kontrolním období a to víme téměř s jistotou. A jsou tam nárůsty třeba v oblasti průmyslové energetiky, kde přeci je úplně zřejmé, že my už nemůžeme být ani horší. My točíme elektřinu na zastaralých elektrárnách, které jsou šrotem, které se budou měnit kolem roku 2015. Budeme je měnit částečně za čisté uhelné technologie s účinností o zhruba 50% vyšší. Jde o to, jak si doporučit ČEZu prostřednictvím dozorčí rady takovou silou, aby skutečně se sem dostali nejlepší dostupné technologie, aby ČES realokoval nebo alokoval ty své zisky dominantně tady v České republice a skutečně jsme tady měli high-tech. Já mám jedno podezření, až teď mě to napadlo při té debatě, okolo klimatu těch expertů, kteří se věnují tomu tématu, není u nás mnoho. A ČESu se podařilo 2 takové lidi si koupit, včetně Martina Cmírala. Já mám trochu obavy, jestli to nebyla dobrá strategie, jak oslabit tu entitu kriticky uvažujících lidí v téhle oblasti. Ale jako... Na druhé straně je prima, že máme s kým vést dialog a to je dobře. A teď k té ODS. Já jsem se s tím taky setkal, dokonce mě to zamrzelo, protože pan prezident z New Yorku měl nějaké interview a tam řekl, jak se mohou ti zelení spojovat s ODS, která je protiekologická,
co jsem řekl? Prezident, ale už bývalý prezident.
Pro mě je to pan prezident, tak se nezlobte, pan prezident Havel. Jak se mohou zelení spojovat se stranou, která vlastně je proti nebo podporuje výstavbu různých těch obchodních zón a hal a tak. A mě ta kritika přišla trochu povrchní, bylo to myslím tím, že to bylo z dálky, protože neměl možnost číst ty dokumenty, které jsme vyjednali. A tak, jak jste mohli zaznamenat posun u strany zelených, který doufám, že jste si ho všimli, tak... Věřte tomu, že podobný posun zaznamenává ODS. A já si myslím, že jakkoliv dopadne tahle vláda, jakkoliv dlouhý bude mandát této vlády, tak si myslím už, že sama hodnota, že během roku a půl se proměnila atmosféra v politice tak, že jsou tady politické strany, které jsou ochotny akceptovat, přijmout za své a podepsat klíčová témata strany zelených, která jsme přinesli do toho politického dialogu. A nejsme označováni za extrémisty, kde by někde 6 poslanců se někde křičelo v koutě, vždycky by si řeklo svoji pravdu a tím by to končilo. Tohle si myslím, že je hrozně významná proměna naší politiky. A projevuje se to v tom konkrétním programovém dokumentu. Takže když budu úplně konkrétní, v oblasti dopravy, která si myslím, že je nejpovedenější z našeho pohledu, a tady sedí Aleš Puták, můj poradce přes dopravu, který na tom odpracoval hrozně mnoho, tak je tam omezení kamionové dopravy v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne a po většinu neděle a svátku. Tím máme na mysli 22 hodin. A budeme hledat konkrétní hodiny v dialogu s partnery a mělo by to platit od 1. ledna příštího roku. Mluví se tam o tom, že připravíme speciální program pro výstavbu veřejně přístupných logistických center pro převod kamionů na železnici. To znamená, tady bude plán toho a budeme investovat z evropských fondů na výstavbu logistických center. Zpřísníme zákon tak, aby se nedalo podvádět na těch kontrolách STK a aby skutečně tady nemohla jezdit auta, která nedodržují normy. Chceme přehodnotit priority výstavby dálniční sítě a mluví se tam o tom, že prioritně se budou stavět obchvaty obcí. My nechceme, aby lidé čekali desítky let na dálnice, když je možné během několika let vybudovat obchvaty nebo rychlostní silnice a odlehčit lidem. Máme tam bod, konkrétně reaguji na ten dotaz, že se zvýší prostředky a priorita obnovy vozidel, hromadné dopravy a kolejové dopravy. Máme tam urychlení výstavby
Železnice se rušit nebudou.
Nic takového tam není a máme tam urychlení výstavby vysokorychlostních tratí. A máme náměstka na ministerstvu dopravy, abychom tam měli někoho, kdo bude tahle témata hlídat. Takže já si myslím, že v té oblasti dopravy jsme více udělat nemohli. Ten program je tak ambiciozní, že budeme mít co dělat, abychom v tom funkčním období to zvládli.
Tak já děkuju. Pojďme ještě jednou k té otázce podíl člověka na emisích skleníkových plynů, protože právě tam je takové to největší spor nebo největší kontroverze v médiích. Nicméně ta otázka tady zazněla, já bych dal slovo panu Petru Pišoftovi, který asi z nás ze všech na to.
Takhle, já bych rád nejdříve reagoval na to, co řekl pan senátor, a to je kvantifikace působení vůbec těch skleníkových plynů, případně jednotlivých faktorů, které jakýmsi způsobem ovlivňují to klima. To se takhle reálně to kvantifikujeme, říká se tomu radiační forcing, vyjadřuje se to ve wattech na metr čtverečních. A u mnoha těch skleníkových plynů například tyto hodnoty jsou velmi dobře vyjádřené. Samozřejmě, jak jste taky správně říkal, v těch modelech panuje i velká nejistota, například co se týče aerosolu, jakýchsi drobných částic a jejich vlivu. V každém případě jistá kvantifikace a míra porozumění zde je. Co se týče působení člověka, tak tady vlastně proti sobě jdou, nebo spolu jdou, přirozená variabilita toho klimatického systému a právě antropogenní působení na tento systém. A opravdu je to velmi, velmi složitá problematika. Ovšem hodně vlastně studií již poukazuje na to, že to působení toho člověka během 20. století může přesáhnout až těch 50-60%. To se dá například odhadnout z toho, jak například se mění příkon slunečního záření a kolik vlastně toto může způsobit na té pozorované variabilitě, a potom se podíváme, co zde může působit vlastně člověk. Takže odpověď zní, ne, nedokážeme to říct přesně, jisté odhady již existují a tyto odhady ukazují, že to působení toho člověka je velmi významné.
Děkuji. Chce ještě někdo z panelistů na to reagovat?
Doplňující informace, pan senátor tady hojně cituje ze závěrů prestižního vědeckého orgánu, který se skrývá pod zkratkou IPCC, je to mezivládní panel klimatologů pro změnu klimatu, a tuším, že 2. února vyjde naprostý souhrn toho, co o klimatologii současné době víme. A právě první část zprávy tohoto prestižního vědeckého orgánu se bude zabývat vlastně klimatologií jako tou vědou, jejím stavem, to, co v současné době ví, jaký je vliv člověka a podobnými věcmi. Očekává se, že kolem toho bude hodně mediálního rozruchu, takže pokud se chce někdo dozvědět víc, tak toto bude dobrá příležitost, kdy se vlastně dozvíme úplně ty nejnovější informace, které vědci mají a hlavně na kterých se shodlo přes 2000 vědců z různých zemí.
Tak já děkuji, momentík, doba značně pokročila, takže dáme prostor pro poslední tři dostazy. Hlaste se zůřivě teď. Takže první se hlásila tam paní ve čtvrté řadě, tady se v první řadě vlevo hlásí ještě tady za hned za, ano, vy, takže můžeme dostat mikrofony,
ano,
tři otázky.
Já se omlouvám, už ho mám. Takže já mám takový kratučky dvě. Jednou jsem měla tu čest se potkat s nějakým polským vyslancem, který byl v době kuvajské krize v Kuvajtu a vykládal mi tu hrůzu, když tam hořely ty pole. To je v podstatě činnost antropologická lidí. Jestli dneska jsou schopní v podstatě nějaké ty organizace, které se s tím zabývají, změřit činnost, nebo lépe řečeno, ovlivnění klimatu následkem vojenských hořících třeba z ropu a podpalečů třeba z Portugalsko, Austrálie, teďka v Americe to byl nějaký podpaleč, takže to je vlastně činnost přímo člověka. Jestli to byl terorista nebo ve válce, to je jedno. To je, ano, první otázka. A druhá, no, přímo na pana Bursíka, který mi je strašně sympatický a myslím si, že toho moc dokáže. Já jsem na předvolební plénu byla na besedě s pánem Bémem. A v podstatě lidi se ho ptali ohledně hromadní dopravy v Praze. A on říká, no co byste nechtěli, 80% hromadní dopravy, těch 20 korunová jízdenka, to je v podstatě zadarmo, 80% ty ceny stejně platíme my. A když potom padla otázka, jak je schopný zlikvidovat bordely v centru Prahy a veřejný domy, tak řekl, že na to je slabý. Co kdyby pan Bursík ovlivnil pana Béma, aby ty peníze z těch bordelů šly na totální 100% zaplacení hromadné dopravy. Děkuji.
Tak, tady první řada jeden dotaz a druhá řada jeden dotaz. Můžeme dostat tam mikrofon? Já se moc omlouvám, ale pokud byste eventuálně měli třeba ještě trpělivost, můžeme chvíli zůstat déle, ale byste stihli metro. Takže dotaz, prosím.
Já bych se rád vrátil zpátky k tomu národnímu alokačnímu plánu. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy ty emise ve skutečnosti zvyšovat nehodláte, chcete zachovat na stávající úrovni a ty peníze, které vyděláte jich prodejem, investovat do životního prostředí. Rozumím tomu správně.
Já bych neřekl, že od současného stavu jsme schopni v krátkodobém časovém horizontu výrazně emise snižovat. Naopak počítáme s tím, že vzhledem ke zvyšující se poptávce po elektřině, tak emise skutečně v ČEZu budou stoupat v následujících několika letech, nebo řekněme do toho roku 2012 zhruba. A ve chvíli, kdy dojde k realizaci investic do obnovy zdrojů, možná víte o rozsáhlém programu investic do nových elektráren nebo do retrofitů starých, tak v ten moment by měly emise výrazně, řekněme, skokově o nějakých 10-15% a později i více klesnout, ale to se bavíme o letech 2013 až 2017.
To je opravdu úžasné, takže jestli tomu rozumím, tak vy teďka ty emise v souladu s tím národním lokačním plánem o 25% zvýšíte a v roce 2012 je o 12% snížíte.
V podstatě máte asi bohužel tak trochu pravdu, no.
To bude bezprémí tenhle měsíc.
My jsme tady vyřešili jednu otázku rovnou a já bych měl takový návrh, že bychom tu druhou otázku z těch prvních dvou škrtli, protože je příliš politická a já bych chtěl, aby jsme se tady bavili spíš o klimatu a dáme proto ještě dva dotazy.
Já ji pojmu nepoliticky a nebudu mluvit o panu Bemovi.
Taky to je velice zajímavá otázka.
My máme taky zelení, máme program na to, co dělat s prostitucí. Ale to myslím, že teď tady asi nebudeme otvírat to téma, ale je potřeba pomoct těm starostům, které v těch příhraničních oblastech nemají šanci proti té mafii bojovat. A je potřeba zákonem jim to umožnit, ale pokud jde o tu hromadnou dopravu, tak já jsem to teď dělal ne proto, abych si dělal reklamu sám, ale já prostě kde můžu, tak ukazuju tramvajenku a s platným kuponem a ukazuju i přesto, že jako poslanec můžu jezdit zadarmo. A kupuju si ale tramvajenku a myslím si, že to je skutečně věcí politiky toho města. Třeba Cirich má politiku, kde udělal kampaň tramvajenka součástí životního stylu podnikatele. Což je, myslím, klíčová záležitost. U nás se setkávám pořád s nepřijatelným pojmem socka nebo socky. Takže nepochybně je potřeba investovat do veřejné dopravy, zvýšit intervaly. U nás se museli snížit rychlosti tramvají, protože hygienik si stěžoval na to, že se porušují normy hladiny hluku a místo toho, aby v obnově tramvají se šlo do nových vozidel, které jsou tiší, tak se prostě snížila rychlost a pořád se rekonstruují staré tramvaje. Čili tady je ohromná rezerva a všichni víme, že veřejná doprava, hromadná doprava musí být dotována, že nedokáže si na sebe vydělat. A že je to pouze a pouze otázkou priorit.
Zase velice stručně k té dopravě. Ano, to je velice důležitá věc. Jenom byste měli vidět, že ten jeden lístek stojí třikrát tolik, než ve skutečnosti je, což by ale nemuselo vadit. Druhá věc je, že klíčový pro využívání této dopravy je okruh vnější. Jestli si uvědomíte, že 20% veškerých automobilů, který přijíždí třeba ze západu, chce se dostat na východ, musí projet tou Prahou, tak to je katastrofa. Takže okruh to je prioritní. Jestli tady jsou nějaký aktivisti, kteří blokují výstavbu okruhu, zkuste se zamyslet, možná že tím pomůžete této věci. A pokud jde o ty peníze z těch veřejných domů, to by to musela provozovat hlavní město a to nejde dost dobře. Jo. Musí zatím vycházet z těch daní, které z toho plynou.
Dobře, já dám prostor pro ty dva dotazy, které jsem slíbil a pak zodpovíme všechny tři najednou. Takže prosím dotaz, ano, máte slovo.
Bohužel mluvím jen trochu česky.
Dobrně.
So I'm going to have to speak English and I will have a translator. I'm very pleased to be able to see the film at Svjetozor, and I think Al Gore would be very, very pleased to see the size of the audience and be very interested in the discussion. To go back to the question of this one copy of this movie, suppose that when it gets on DVD, he could send 1,000 copies to the Czech Republic with the subtitles. Would the government be interested in getting such a thing, and would they have the will and the method to get it to each gymnasium in the country, or maybe each town hall circulating around, or something like that, because it's certainly more efficient than Mr. Gore traveling around the world trying to talk to people.
Já si dovolím přeložit ten dotaz, který vlastně nebyl ani dotazem, paní, nevím jméno, můžete se nám představit, could you introduce yourself?
Phyllis Birch. And I don't have the money to finance it, I would just try to persuade him to do it.
Okay. Takže paní je velmi ráda, že mohla tady vidět něco takového jako projekci Al Gorova filmu ve vyprodaném kině a ráda by, aby ten film tady nebyl pouze v jedné kopii a bude se snažit získat peníze na vytvoření tisíce kopií na DVDčkách, které by potom mohly být distribuovány, řekněme, ve školách, tak to si myslím, že zaslouží potlesk.
Ano? Že ČES by mohl za nějaké povolenky pořídit pár kopií taktéž.
To by byl výborný nápad.
V žádném případě jako na tenhle handl nikdo nepůjde.
Blbý.
Můžu jednu informaci, možná, že by bylo dobré ušetřit peníze a prostředky. Podívejte se na webové stránky na panel IPCC 2001 ABCD, to stačí dát do vyhledávače. Máte naprosto fantastický způsob zpracované stránky, ohromně krásný odskoky, zobrazování, zvětšování obrázků. Tak to je pro ty zvídavé povahy. Jinak, co tady bylo řečeno, v únoru tohoto roku má být další zpráva, již čtvrtá, ta třetí z roku 2001. To, takže tady stá mezera, takže také se těším na další informace.
Takže ještě poslední dotaz dáme a ještě máme jeden nezodpovězený. Asi tamhle přece jenom vlevo. Přednost mají ti, kteří jsou blíž, no, bohužel.
Já bych se zeptal na jednu konkrétní věc a ta se týká energetiky v České republice. Mně furt nějak nedochází, jsem teda laik, ale nějak mi to furt, když to spočítám, furt mi to nedává ten celek, který bude potřeba. Ropa teče, teď nebude muset za chvíli, plyn to samý, uhlí už jsme vyčerpali při budování světlých zítřků socialismu a stejně to hrozně čoudí. A teďkon budeme řešit, čím tu energii nahradíme. Když počítáme ty větrníky, soláry a trošku té vody, co nám tady teče, tak to nedává furt tolik. A mě, ač nejsem absolutně propagátor nějakého jádra, tak mě čistě z nějakého pragmatického hlediska prostě nevychází nic, pokud ta nevytáhne nějaký ropná lobby jadernou fúzi ze šuplíku, ale to pochybuju. Tak mi nevychází žádný pořádný zdroj energie, kterým by nějaké to překlenovací období šlo vyplnit. A já to říkám jako nějaký dogma, já budu hrozně rád, jestli mi tady přítomní lidé tohleto vyvrátějí, protože samozřejmě žádných 5 temelinů tady nevyžaduju, ale nějak mi prostě ta matematika, té energie, která je spotřebovaná, která se bude furt narůstat, i když tady všichni tady v tom kyně si koupějí úsporné pračky, tak kde ji budeme brát, by mě zajímalo prostě.
Takže konečně otázka do pranice na závěr. A nejdříve prosím zodpovězme tu otázku o těch hořících vrtech a vlastně emisích CO2, které vznikají lokálními vojenskými konflikty. Jestli k tomu někdo z panelů má co říci? Vojtěch Kotecký?
Já možná vezmu obojí zároveň. U těch hořících vrtů vliv to má... Já se budu strašně dlezej pozitivní, protože se sice produkuje nějaký oxid uhličitý, ale zároveň se produkuje obrovské množství kouře, který planetu ochlazuje. A třetí podstatná informace, ten vliv je marginální. Takže ta věc skutečně má nějaké kladné i negativní vlivy. Teď se pojďme nechat úplně stranou to, že to má nějaké lokální ekologické dopady. Ty hořící vrty především dramaticky poškozují zdraví místních lidí. To je ten hlavní problém, který ty požáry vyvolaly. Jejich vliv na globální podnebí je okrajový a myslím si, že je potřeba se věnovat pozornost těm klíčovým zdrojům znečištění. A teď bych zodpověděl tu otázku o té energetice. Ano, to je skutečně otázka do pranice. A je na ní potřeba odpovědět tak, že tady je jeden veliký zdroj, o kterém se kupodivu v české politické debatě skoro vůbec nemluví. A to je spotřeba energie. Česká republika spotřebuje na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu asi 1,8x více energie než státy evropské, ty původní staré evropské 15. Máme obrovský potenciál zvyšování energetické efektivnosti a to, co my především potřebujeme udělat v energetice, je nehádat se, jestli budeme stavět tenhle zdroj anebo tamten zdroj, ale rozhýbat inovace, rozhýbat energetickou modernizaci průmyslu, tak aby podniky investovaly do efektivnějších, modernějších technologií, které nemají tak vysokou spotřebu, tak aby se ekonomika začala pohybovat dopředu v tomto směru. Abychom se nebavili pouze o tom, co kde postavit, ale především o tom, kolik ta ekonomika, kolik průmysl, protože průmysl spotřebovává zdaleka nejvíce energie, kolik té energie průmysl spotřebuje.
Já děkuju a navrhuju, že bychom udělali k té poslední otázce takové kolečko. Každý k tomu krátce něco řekne. Můžeme začít, Kláro, u tebe? K té otázce, na kterou jako první odpovídal Vojtěch Kotecký, to jest, když ne uhlí, když ne ty zdroje, které produkují oxid uhličitý, z čeho tedy jednoho dne budeme vyrábět elektřinu. Jak ve vašich představách vypadá budoucnost energetická naší země, řekněme, za 20, za 50, za 100 let?
Já jsem k tomu ještě dotazu měla jeden komentář, jestli dovolíte. Ano, ta rovnice samozřejmě nemůže vycházet, protože vypadly z ní ty úspory, kde je ten největší potenciál, aspoň co se týče České republiky. Ale pokud se nám podaří šáhnout tady do toho, tak věřím, že ten zbytek těch energetických potřeb pokryjeme z toho, co je obnovitelné zdroje energie, ale nějakou dobu se nevyhneme ani spotřebě těch zdrojů, které nejsou obnovitelné, takže za nějakých 20-30 let ještě určitě budeme potřebovat uhlí. Jo. O tom myslím, že dneska není sporu. Té energetické vizi ovšem nevidím prostor pro jadernou energetiku.
Děkuji. Pan Martin Smíral.
No, já teda zaprvé souhlasím určitě s tím, že potenciál ke energetickým úsporám je tady obrovský. A jak už jsem říkal na začátku, jsem lehce skeptický k tomu, vlastně, aby se všichni měli tu disciplínu je realizovat a možná mnozí tu disciplínu budou mít sami vnitřní a udělají to, nebo budou k tomuto přispívat, ale na některé jiné bude třeba aplikovat sílu vysoké ceny elektřiny a potom teprve začne k těm úsporám docházet. Osobně se obávám toho, ne že bych nutně to vítal, ale obávám se toho, že možná, že i to jádro bude potřeba jako nějaký zdroj, řekněme, dočasný, tím mám na mysli řádově pár desítek let, ale to je v současné době spíše politické téma a ještě jenom možná k tomuto komentář. Dneska třeba vyšla jakási zpráva Deutsche Bank ohledně toho, co se očekává v Německu po tom, co právě Evropská komise snížila Německu alokační plán a zcela vážně odhadují, že Německo se vrátí k tomu, že přehodnotí svůj program odstávky jaderných zdrojů. Čili to je jen tak boční komentář, kterým nechci nic implikovat jiného.
Děkuji. Pan senátor doktor Miroslav Škalout.
Tak já jsem rád, že tato otázka padla, protože to je jedna z těch nepříjemných pravd, které bychom měli slyšet a o které by se dal natočit úplně stejný film. Zaprvé Evropská unie má ohromný problémy, teď dováží 50% za 10 nebo kolik let, nebo 15, bude dovážet 75%, dělá všechno možné, včetně akční plán úspory energie. Viděl jsem pana Bursíka, jak v televizi ukazoval, že a v těch materiálech to je, že veškeré nárůsty potřeb energie zvládneme úsporama. Já o tom tolik přesvědčen nejsem. Já se domnívám, že elektrárny se musí stavět a vyplnul mi to z nedávné zkusky v parlamentu, kterou dělal hospodářský výbor, kolega Bursík tam byl pozván taky, ale asi tam nebyl, mám pocit, tam z toho vyplnulo u vady odborníků, že to prostě je sen, je to hezký sen, ale nefunguje, ty úspory to nezvládnou. Chci jenom říct, že ta jaderná energetika není zase tak špatná, víte, že existují nové programy, reaktory čtvrté generace, které už ošetřují všechno, včetně zábrany šíření materiálu pro jaderné zbraně, které se nedají dost dobře použít a tak dále, jako materiál z toho palivových článků, nebo někdo se ho zmocnil. Víte dobře, že existuje sdružení ekologové za jadernou energii, je tam dokonce, myslím, Patrick Moore, nebo jak se jmenuje, zakladatel Greenpeace a podobně. Už jenom v rychlosti, obnovitelné zdroje samozřejmě jsou, kdo by pro ně nebyl, ale musíme hledat nějakou rovnováhu. Ty vrtulníky mají jenom, ty elektrárny větrné mají jenom jistou možnost zásobit asi 500 mega nebo kolik, pak už zastává nestabilita sítě a hroutí se to. Takže nemůže mít někam dál. Podobně to je u těch štěpků. Už se začínají pálit, vyvážet a už nikdo nemá z čeho vyrábět dřevotřísku. Takže je o tom dost materiálu, jako tohle je taková laická diskuze. Chtěl bych to odbornou diskuzi na odborných kruzích. Děkuji za pozornost.
Já děkuji, já si jenom neodpustím komentovat toho Patrika Moora, protože ten příběh znám velmi dobře z první ruky, jako pravděpodobně málo kdo z vás. Patrick Moore je člověk, který od Greenpeace odešel, aby se stal obhájcem znečišťujícího průmyslu a Greenpeace měli dva takové lidi, jeden na levici a jeden na pravici, jak se říká, Lotr na levici a Lotr na pravici. Tím Lotrem na té druhé straně je jiný člověk, který dnes se netají s tím, že v rybářské lodě potřeba potápět, a ta organizace šla jaksi prostředkem, ani ne napravo, ani ne nalevo. To je Patrick Moore a obávám se, že ta organizace, ti ekologové za jadernou energii, nemá příliš velký respekt ve světě. Ale v tom nemusíme mít stejný názor. Prosím, Martin Bursík.
Tak já si myslím, že v té debatě bude největší dřina vyvrátit mýty. A těch tady máme u nás tedy skutečně kopec. A myslím si, že reálné východisko tady máme. Předně já vždycky začínám provokativní tezí. Jediné perspektivní zdroje energie na Zemi jsou obnovitelné zdroje energie. Nikdo mě to nevyvrátí, tuhle tezi. A otázkou je kdy, co pro to uděláme. A já myslím, že jako Česká republika zaprvé musíme jít cestou energetické efektivity. Ve všech sektorech sčítat to. Energetika, jak na straně výroby, tak na straně spotřeby. ČES, aby stavěl elektrárny, které mají co největší účinnost, která je k dispozici, zaměnil část stávajících elektráren za čisté uhelné technologie, snížil instalovaný výkon, prodloužil tím životnost zásob, abychom si ušetřili zásoby uhlí i do budoucnosti jako velmi cenné suroviny, nejen energetické, ale i pro jiné potřeby, které budeme v budoucnu vyžadovat. Pak neuděláme vůbec žádnou chybu, když budeme investovat do úspor. V těch úsporách, ten graf, který jsem ukazoval, já moc děkuju, že to citujete, ten graf to nebyla budoucnost, ten graf to byla minulost. Ten graf ukazoval, že za posledních 35 let kompletní nárůst spotřeby elektrické energie v Evropě pokryly takzvané negavaty, to znamená nespotřebovaná, nevyrobená energie. To je realita, to se skutečně stalo. A tady máme ohromný potenciál, teď budeme zadávat studii, připravíme akční plán energetických úspor, chceme dát nárokové dotace pro domácnosti, aby když splní určité tepelně izolační vlastnosti budovy, když nainstalují solární kolektory, nebo tepelná čerpadla, nebo kotle na biomasu, nebo další moderní technologie, aby se zařadili do určité kategorie a dostali nárokové dotaci. Žádné leštění klik, nic takového, že by někde měli nějaké kamarády, kteří jim to zařídí, prostě dostanou tu dotaci a takhle už povedou architekti a při té projektové přípravě rekonstrukcí a nových budov povedou toho investora cestou, aby skutečně investoval do nejmodernějších technologií. Pak je tady zemní plyn, o kterém se mluví teď s nejistotou okolo dodávek zemního plynu, je zcela zřejmé, že v Evropě zemní plyn bude hrát roli přechodového paliva mezi tou dnešní ekonomikou, která je vysoce uhlíkatá, postavená na pevných fosilních palivech, směrem k obnovitelným zdrojům energií. Zemní plyn má nízké emise, dá se zajistit stabilita v Evropě tím, že se budou diverzifikovat dodávky, nejen z Ruska, ale i z Afriky, z kapalní plyn a tak dále. Čili je takováto společná strategie a myslím si, že ten zemní plyn tady musí hrát roli větší, nežli hraje nyní. A my dokážeme velmi pohodlně získávat energii. A pak jsou to především decentralizované zdroje energie. Já myslím, že ten vývoj půjde tím směrem, že budeme chtít být méně závislí na velkých zdrojích energie, které využívají distribuční a přenosovou soustavu, která je velmi křehká v ekonomice. A že bude stále větší trend vlastně vyrábět si energii pro vlastní spotřebu, budou porostou energeticky soběstačné vesnice. A není to jen otázka elektřiny. Je ohromný potenciál v teple, chceme připravit speciální program a také v dopravě, čili odklon od ropy, snižování závislosti na ropě, podpora alternativních paliv a biopaliv v dopravě.
Děkuju. Jaká je představa naší energetické budoucnosti v hnutí Duha? Moment, dokončíme to kolečko. Vojtěch Kotecký, pokud možno krátce.
Já jsem jádro vynechal z toho výčtu. My máme skeptický postoj k jádru jako zelení. Nechceme vypínat elektrárny teď v tomhle funkčním období. Někdy v budoucnu chceme otevřít debatu o vystoupení z jádra. Ale zdaleka na to ještě není zralá doba. Tam je několik problémů. Jsou to reziduální rizika z jaderné havárie, nedozřejmých následků, zneužití paliva při transportu, teroristický útok, ale především my nemáme koncovku, my neumíme vyhořelé palivo ukládat a necháváme tady po desítky tisíc dalších generací tohle dědictví, aniž bychom znali jeho řešení. Proto jestliže tady jsou jiné alternativy, tak hledáme jiné alternativy a ubezpečuji vás, že ta debata tady v Čechách o nějaké renesanci jádra je naprosto iracionální. Existují studie, dělal to můj kolega konzultant Michael Schneider ve Francii, který vzal všechny jaderné elektrárny ve světě a ukázal graf, jak se budou postupně odstavovat, protože tam je životnost plánovaná 30 let, v průměru se prodlouží o 10 let a ten největší boom těch elektráren byl v 70. letech v USA. A ten pokles instalovaného výkonu, jinými slovy vypínání elektráren, v žádném případě žádné projekty v Indii, v Číně, ve Finsku, možná v Polsku a sny o tom, že v České republice vůbec nenahradí ten pokles instalovaného výkonu, to nové, co se plánuje. Čili ten význam, ta role jaderné energetiky v následujících minimálně 40 letech se bude snižovat a nikoli zvyšovat.
Vojtěch Kotecký, jaká je představa energetické budoucnosti České republiky v očích nevládní organizace Hnutí Duha?
Já už jsem načal to téma zvyšování energetické efektivnosti v ekonomice a objevila se tu správná poznámka, jestli to není sen. A myslím si, že na to je klíčová odpověď. My se nesmíme bavit o tom, co budeme dělat, kde je ten potenciál. Musíme se bavit o tom, jak toho potenciálu využít. Jinými slovy, klíčové není sčítat někde megawaty a megawatt hodiny. Klíčové je vymýšlet opatření, kterými rozhýbeme ty investice do čistých, efektivních technologií. Proto potřebujeme změnu daňového prostředí, která bude motivovat podniky k takovým investicím. Potřebujeme nové standardy, které zajistí, že dodavatelé budou zákazníkům, spotřebitelům dodávat výrobky s nižší spotřebou, které ušetří ať už ovzduší anebo jejich vlastní peněženky. Potřebujeme další podobná opatření, ať už investiční, legislativní, daňová, která rozhýbou trh s těmi čistými, efektivnějšími technologiemi. To je první poznámka. Druhá poznámka, ano, pořád ještě se bavíme o tom také, jaké budou nějaké zdroje. My nesnížíme spotřebu energie na nulu. A kupodivu tady snad, myslím, ještě nepadlo klíčové téma, pokud se bavíme o obnovitelných zdrojích. Tak ony, ano, větrné elektrárny jsou sexy. Solární kolektory jsou takové pěkně lesklé, takže se na ně hezky dívá, ale ten úplně největší potenciál v České republice má nudná, šedivá a hnědá bioenergetika. A tohle je odvětví, které u nás zatím ještě není rozhýbané. Je orientované v tuto chvíli na marginální věci typu odpadní štěpky z pil a to, co se tu ještě nepodařilo rozhýbat a co je potřeba rozhýbat, opět novou legislativou, novými standardy, novými většími projekty firm, jako je třeba ČES, je produkce energetických plodin v zemědělství. A třetí poznámka k jaderné energetice. Já jakkoliv souhlasím s výhradami Martina Bursíka, tak mám jednu, která si myslím, že je nejdůležitější. Pokud budeme stavit nové jaderné reaktory, tak tady na 50 let dopředu zabetonujeme velkou centralizovanou energetiku. Energetickou síť založenou na velkých zdrojích a tohle uzavře cestu rozvoji právě těch inovativních technologií, jako jsou obnovitelné zdroje, které jsou decentralizované a které prostě potřebují trochu jiný energetický systém. My tu reformu energetického systému od velkých mamutích centralizovaných zdrojů, ať už uhelných anebo jaderných, k lokálním decentralizovaným zdrojům, k flexibilnější energetice, novými jadernými bloky na několik desítek let zablokujeme. A v tom vidím největší problém.
Tak má svůj názor na energetickou budoucnost naší země klimatolog?
Takhle já opravdu nejsem příliš zrudaný z téhle oblasti, ale přijde mi, že pokud se budeme bavit o tom, že každý z nás by se nějak měl zapojit a podobně, tak je nutné udělat ten první krok a hlavně ukázat těm lidem, proč by to měli dělat. Jako rozpoutat tu diskuzi. Ten film je rozhodně jako dobrým krokem dopředu. Přes všechny výhrady, které bych k němu měl, tak tohle by měl být první krok.
Milí diváci, já vám hrozně děkuji za tu pozornost, kterou jste tak soustředěně nám věnovali a v téhle chvíli jsem dostal signál, že Kino Světozor uvažuje o repríze myslím si, že mluvili něco o příštím měsíci a možná by bylo zajímavé uspořádat debatu, která by pokračovala v tom načatém trendu a možná, že by tyhle ty debaty bylo zajímavé udělat ve více městech a tak dále. Děkuji, že jste přišli. Dobrou noc.
Díky moc za váš zájem.